pod.gr.
Goal Pod ΠΑΟΚ με τον Κώστα Πετρωτό. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τον ΠΑΟΚ σε ένα podcast.
Αν αναλύσουμε με μία πρώτη ματιά την πορεία του ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα, κανείς από τους οπαδούς του δεν μπορεί να δηλώνει μη ικανοποιημένος από όσα έχει πετύχει η ομάδα του. Ο δικέφαλος του Βορρά είναι πρώτος στον όμιλό του στο Conference League. Έχει έναν βαθμό διαφορά από την Κοπενχάγη και αν την κερδίσει την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα, γίνεται το ακλόνητο φαβορί για να κατακτήσει την πρώτη θέση. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στο μείον 4 από τον Ολυμπιακό, έχοντας όμως βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα με το πρώτο ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων να έχει διεξαχθεί στο Καραϊσκάκι. Αν καταφέρει να πάει μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου χωρίς άλλες απώλειες, σίγουρα μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι θα παραμένει εντός στόχου και στις εγχώριες διοργανώσεις. Υπάρχουν ωστόσο κάποια δεδομένα τα οποία δημιουργούν πολύ συγκεκριμένα ερωτηματικά σχετικά με τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ και κυρίως με την αντοχή που θα πρέπει να επιδείξει η ομάδα του Λουτσέσκου για να συνεχίσει να κρατά δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές που δεν έχουν γίνει το καλοκαίρι και συνεχίζουν να αποτελούν θέμα συζήτησης και εν ώψη Ιανουαρίου, αλλά και η χρησιμοποίηση συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών σε διαδοχικά παιχνίδια. Υπάρχουν ορισμένοι παίκτες που τη φετινή περίοδο αποτελούν βαρόμετρα τον κορμό του ΠΑΟΚ και ενδεχόμενη απουσία τους από επόμενα παιχνίδια μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πρώτος από όλους στη λίστα είναι ο Πασχαλάκης. Έχει αγωνιστεί στα 13 από τα 14 επίσημα παιχνίδια, έβαλε την προσωπική του σφραγίδα στο να κατακτηθούν πολλοί βαθμοί και στο μοναδικό μάτς που δεν έπαιξε κόντρα στα Γιάννενα, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Έχει παίξει σε όλα τα μάτς, σε κάποια από αυτά όχι βασικός, μετράει 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ και είναι ο κινητήριος μοχλός στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Εξαιρετική είναι και η παρουσία του ΣΒΑΜ μέχρι στιγμής και αυτός έχει λείψει μόνο σε ένα παιχνίδι, αυτό με τη Λίνκον στο Γιβραλτάρ και αποτελεί έναν από τους παίκτες κλειδιά στη μεσαία γραμμή του δικεφάλου. Τελευταία αρχίζει να παίζει ολοένα και περισσότερο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που είχε και ένα διάστημα απουσίας λόγω κορονοϊού, όπως και ο Κούρτιτς που κι αυτός έλειψε για 2 εβδομάδες. Και φυσικά υπάρχει και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο νεαρός αριστεροπόδαρος στόπερ που αυτή τη στιγμή θεωρείται αναντικατάστατος στον ΠΑΟΚ, έχει δώσει 11 παιχνίδια και μετρά περισσότερα από 1000 λεπτά συμμετοχής. Τέλος, υπάρχει και ένας ποδοσφαιριστής που πάντα βάζει τη δική του πινελιά και είναι ο αρχηγός της ομάδας, ο Αντρέ Βιερίνια. Μπορεί να μην παίζει σε διαδοχικά παιχνίδια, αλλά μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 753 λεπτά συμμετοχής σε 11 αγώνες. Ένα βασικό ερώτημα λοιπόν είναι αν αυτοί οι 7 ποδοσφαιριστές μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν με τους ρυθμούς και με τον πολύ χρόνο συμμετοχής όπως το έκαναν μέχρι σήμερα. Υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική αν ο Πασχαλάκης λείψει. Μπορεί κανείς να θεωρήσει το Ζίβκοβιτς εισάξια λύση. Ποιος θα είναι αντικαταστάτης του ΣΒΑΜ στη μεσαία γραμμή. Ποιος μπορεί να κάνει ότι και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που είναι ιδιαίτερα κομβικός στα τελευταία μάτς μετρώντας 3 γκολ και 2 ασίστ. Και το ίδιο μπορεί κανείς να αναρωτηθεί και για τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Ή ποιος είναι σε θέση να αντικαταστήσει τόσο αποτελεσματικά τον Αντρέ Βιερίνια στο ρόλο του αρχηγού. Ναι, μεν δεν παίζει διαδοχικά ο Πορτογάλος, αλλά η αλήθεια είναι ότι στα κρίσιμα μάτς που δίνει το παρόν φαίνεται η διαφορά μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοίχημα για τον Λουτσέσκου και το τεχνικό team του ΠΑΟΚ που πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχουν λύσεις. Ειδικότερα πρέπει πρώτα να κρατήσει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές φορμαρισμένους και δεύτερον να βρει ικανούς αντικαταστάτες αν τυχόν λείψουν είτε από τραυματισμό, είτε από τιμωρία, είτε από οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ένα πολύ συγκεκριμένο αγωνιστικό προφίλ ως τώρα, τόσο στα θετικά του όσο και στα αρνητικά στοιχεία. Παραγωγικά, σε επίπεδο δημιουργίας φάσεων, ο ΠΑΟΚ τα πάει πολύ καλά. Ακόμη και στο κακό του παιχνίδι στο Καραϊσκάκη δημιούργησε ευκαιρίες. Η άμυνά του όμως δεν είναι το ίδιο σταθερή. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια στα οποία, κυρίως από αέρος, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Φάνηκε και στο ντέρμπι στο διάστημα που ο Ολυμπιακός άσκησε πίεση. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πίσω από Βόλο, Πανετολικό, Λαμία και Γιάννενα στη λίστα των ομάδων που έχουν τις περισσότερες αποκρούσεις. Πρέπει να σφίξει λίγο στα μετώπιση, να μην επιτρέπει στους αντιπάλους του να φτάνουν εύκολα προς την αιστεία του Πασχαλάκη και να παρουσιαστεί ακόμη πιο αποτελεσματικό στη συνέχεια. Στην Τούμπα ελπίζουν ότι με την επιστροφή ποδοσφαιριστών όπως ο Ίγκασον, που πλέον έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο και είναι έτοιμος να μπει και πάλι σε αγωνιστικό ρυθμό, του Ομάρ Αλκαντουρί που είχε υποστεί ένα σοβαρό τραυματισμό κόντρα στη Ριέκα, πλέον έχει επανέλθει και από εδώ και πέρα πιθανότατα θα είναι βασικός, και του Κούρτιτς που κι αυτός έλειπε ένα μικρό διάστημα, η ομάδα θα μπορέσει να εμφανίσει μια πιο σταθερή εικόνα χωρίς πολλά προβλήματα και αδυναμίες που θα στοιχίζουν βαθμούς. Όλα αυτά μέχρι να ολοκληρωθεί το πρώτο κομμάτι της σεζόν, να φτάσει η ομάδα στη χειμερινή διακοπή για να έχει τη δυνατότητα να ενισχυθεί με κάποιες μεταγραφές, αυτές που δεν έγιναν το καλοκαίρι, γιατί πολύ απλά η διοίκηση Σαββίδη δεν ήθελε να ανεβάσει πάρα πολύ τον πήχη στα οικονομικά. Πλέον όμως οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες, καθώς φαίνεται ότι οι αντίπαλοι δεν είναι αχτύπητοι, ειδικότερα ο Ολυμπιακός. Με έναν έξυπνο και αποτελεσματικό σχεδιασμό τον Ιανουάριο, σαφέστατα ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει μέχρι τέλους στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και φυσικά να συνεχίσει την πορεία του στην Ευρώπη και πέρα από τη φάση των ομίλων και, γιατί όχι, και πέρα από τη φάση των 16 του Conference League. Βέβαια, όλα αυτά απαιτούν ο ΠΑΟΚ να κάνει πράγματα που δεν έκανε το περασμένο καλοκαίρι. Ο Ιβάν Σαββίδης είχε εξηγήσει ότι δοκιμάζει στην ομάδα ένα μοντέλο χωρίς τεχνικό διευθυντή, γιατί είχε διαπιστώσει ότι υπήρχαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση κάποιων μεταγραφών. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο η απουσία τεχνικού διευθυντή, γιατί και αυτό το καλοκαίρι κάποιες κινήσεις που έπρεπε να γίνουν εν τέλει δεν έγιναν. Το θέμα είναι πλέον να φανεί αν η χημεία του Ρασβάν Λουτσέσκου με τους ανθρώπους που αποτελούν το τμήμα scouting της ομάδας και με ορισμένους διοικητικούς που εμπλέκονται στη διαδικασία των μεταγραφών, όπως ο γιος του Ιβάν Σαββίδη, ο Γιώργος, ή η Μαρία Γκοντσαρόβα, μπορεί να βελτιωθεί, να αποκτήσουν ένα τέτοιο επίπεδο χημείας, έτσι ώστε η συνεργασία τους να είναι αποδοτική. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι νωρίς στη μεταγραφική περίοδο, από τις αρχές Ιανουαρίου, να έχει τους ποδοσφαιριστές που είναι σαφές ότι του λείπουν τη δεδομένη χρονική στιγμή από την ομάδα για να καλυφθούν αδυναμίες. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα στα αεράμενα. Ακόμη δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να καλυφθεί άμεσα αυτό με την επιστροφή του Ίγκασον. Πιθανόν ο ΠΑΟΚ να έχει την ανάγκη για επιπλέον ενίσχυση στο κέντρο άμυνας με έναν ψηλό αμυντικό, ο οποίος θα είναι ικανός στο να απομακρύνει την μπάλα στα γεμίσματα των αντιπάλων και φυσικά ικανός και στα προσωπικά μαρκαρίσματα. Επίσης, είναι διαπιστωμένο το πρόβλημα στις θέσεις των ακραίων μπακ. Εκεί που υπάρχουν δύο Βραζιλιάνοι οπισθοφύλακες, έχει αναγκαστεί ο Λουτσέσκου μάλιστα τον έναν εκ των δύο, τον Ροντρίγκο, να μην τον έχει δηλώσει στη λίστα του Conference League, και υπάρχει από την άλλη και ένας τρίτος, και αυτός με ξένο διαβατήριο, Βραζιλιάνος, ο οποίος αποτελεί τον backup του Αντρέ Βιερίνια. Ο Σίνκλε είναι μια επιλογή στην οποία ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι δεν έχει κάνει λάθος, και από εκεί και πέρα αυτό του δημιουργεί την ανάγκη να ψαχτεί και για ποδοσφαιριστές σε κάποιες άλλες θέσεις. Η πρώτη και καταγεγραμμένη ανάγκη είναι η απόκτηση ενός ακόμη μεσοεπιθετικού, από τη στιγμή που το πείραμα με τον Καγκάβα δεν λειτουργήσε το περασμένο καλοκαίρι. Υπάρχει μόνο ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος παίζει ασταμάτητα και προφανώς δεν μπορεί να σηκώνει διαρκώς ο ίδιος όλο το φορτίο στις πλάτες του. Θα είναι στοίχημα ο ΠΑΟΚ να φέρει έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή που θα κάνει τη διαφορά, είτε ως δεκάρι είτε ως κρυφός επιθετικός στο δεύτερο μισό της περίοδου, και ενδεχομένως για να μην δημιουργούνται και πολύ μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο, θα πρέπει να πούμε ότι η βασικότερη στόχευση είναι συμβόλαια τα οποία λήγουν το επόμενο καλοκαίρι, τότε που ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να κάνει τις μεγάλες αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό του. Ο σχεδιασμός που γίνεται τώρα αφορά κυρίως τους παίκτες που θα έρθουν το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο δικέφαλος μπορεί να πετάξει φέτος τη χρονιά στον κάλαθο των αχρήστων. Ήδη οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας πήραν την απόφαση να σταματήσουν την αποχή τους και να επιστρέψουν στη θύρα 4, το γνωστό πέταλο των φανατικών της Τούμπας. Ίσως αισθάνθηκαν ότι μέτρησε και η δική τους απουσία σε κάποιες απώλειες που έκανε η ομάδα τους, όπως με τον Βόλο, και δεν θέλουν αυτό να επαναληφθεί. Το βέβαιο είναι ότι από εδώ και στο εξής κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πλήρη γνώση του τι συμβαίνει τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Γνωρίζει τα δυνατά και τα τρωτά σημεία των αντιπάλων του, ξέρει που πρέπει ο ίδιος να βελτιωθεί, και αυτό που θα μετρήσει από εδώ και πέρα είναι η ευστοχία στις κινήσεις, η αποτελεσματικότητα και τα γρήγορα αντανακλαστικά. Ουσιαστικά η σεζόν τώρα αρχίζει. Ο πρώτος στόχος για τον ΠΑΟΚ είναι να μην υπάρχουν άλλες απώλειες μέχρι το τέλος του 2021 και από εκεί και πέρα να εμφανιστεί μια ομάδα ακόμη πιο βελτιωμένη, ακόμη πιο ενισχυμένη και σίγουρα ακόμη πιο ανταγωνιστική στη μάχη που δίνει τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.
Ακούσατε το Goal Pod ΠΑΟΚ με τον Κώστα Πετρωτό. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.